Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Tässä on käyty kirjeenvaihtoa tahon kanssa jonkun aikaa ja ollaan saatu nyt aika sovittua. Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista, tervetuloa podcastiin.
Kiitoksia.
Mitenkäs suojelupoliisiin ajaudutaan?
Suojelupoliisiin voi ajautua töihin monenlaisilla eri taustoilla ja eri reittejä. Että meillähän on töissä sekä poliisitaustaisia ihmisiä, mutta sitten myöskin ihan siviiliammateista peräsin, että tosiaan, jos ei se poliisipolku ole sitten se, mitä kautta tänne päätyy esimerkiksi tuollaisiin etsivän tehtäviin, niin sitten voi olla vaikka jonkun maan tai kielen tai jotain muuta sellaista erityisosaamista tekniseltä puolelta esimerkiksi, että mitä kautta tänne sitten päätyy töihin.
Eli työn kuvia on sitten vähän jokaiselle jotakin monenlaista.
Niitä on aika runsaasti nykyään, koska mehän ollaan nykyään, meillä on oikeastaan kaksi roolia, että meillä on turvallisuuspalvelu ja me ollaan tiedustelupalvelu. Ja se Supon historiahan on nimenomaan sen turvallisuuspalvelupuolessa, missä korostuu sitten tämä niin poliisimainen toiminta. Mutta nyt kun ollaan tämä tiedustelupalvelu ja katsotaan eteenpäin ja ulospäin sitä, että miten maailma kehittyy ja minkälaisia uhkia meihin voi kohdistua, niin siinä tarvitaan aika paljon erilaisia ammattilaisia eri taustoilta sitten katsomaan tätä maailmaa, että miten tämä voi kehittyä.
Ja kerrotaan tuohon, sanoit, että tiedustelu- ja turvallisuustoiminta. Ja nyt sanoit jo siinä, että tuo tiedustelu tietenkin on sitä eteenpäin katsomista ja ulospäin katsomista. Ja turvallisuus sitten ilmeisesti täällä meidän kotimaan rajojen sisällä tapahtumia uhkia. Onko tällä tavalla oikein ajateltu?
No tälleen niin kuin yksinkertaisesti voi sanoa näin, että siinä on tiettyjä vivahteita sitten, mitä voi olla. Mutta esimerkiksi just tämä niin kuin terrorismin torjunta, mikä on yksi meidän tehtävistä, tai sitten vastatiedustelu, eli se, että tätä vieraiden valtioiden vakoilua havaitaan Suomessa, niin se on nimenomaan tätä meidän perinteistä turvallisuuspalvelutehtävää.
Kuinka te määritätte sen oman roolinne sitten muiden toimijoiden kanssa tässä nykyisessä turvallisuusympäristössä?
No valtiolla kun on töissä, niin sehän on helppoa, kun se voi lukea laista, että mikä se meidän viraston tehtävä oli. Niin meillähän se tehtävä on määritelty sillä tavalla, että se on kansallisen turvallisuuden suojaaminen. Ja sillä tarkoitetaan sitten sellaista, että meidän pitää sellaista kansallista turvallisuutta uhkaavaa toimintaa pystyä havaitsemaan ja päätöksentekijöitä informoimaan sellaista, mikä voi tarkoittaa, että se on sellaista toimintaa, joka niin kuin uhkaa tätä meidän kansanvaltaista valtiojärjestystä tai sitten suuren määrän ihmishenkiä, eli tämmöinen terroristinen toiminta, joka voisi ihmishenkiä vaarantaa, tai sitten näitä meidän yhteiskunnan perustoimintoja vaarantaa, että esimerkiksi niin kuin sähköjakelu, vedenjakelu, että ollaan puhuttu näistä kriittisen infrastruktuurin uhista, niin ne on tämmöisiä, niin kuin, mitkä pitää yllä tätä yhteiskunnan normaalia toimintaa, niin näiden suojaaminen on sitä meidän perustehtävää.
Eli kun lehdissä on ollut kirjoituksia siitä, että jonkinlaisilla droneilla on lennetty jossain sähkölaitosten vierellä, niin teidän tehtävä on sitten ottaa selville, että kuka siellä on lennellyt ja millä asialla?
No, yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tämmöistäkin tehdään, sitten arvioidaan sitä, että onko muodostuuko tästä nyt jotain uhkaa vai ei.
No minkälaiset on ne tämänhetkiset uhkakuvat, mitä Suomen suojelupoliisi tällä hetkellä tarkkailee ja käsittelee?
No nythän tietysti, kun katsoo tätä maailmantilannetta, niin siitähän johtuu jo tietynlaisia asioita, että mitä meidän pitää katsoa. Että jos nyt katsoo tuota Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa, niin sehän on sellainen, mikä sen siellä paikan päällä käytävän sodan lisäksi, niin sillähän on heijastevaikutuksia sitten muutenkin Eurooppaan, että ihan lähtien jo toimitusketjuista, kun tiedetään, että Ukrainalla on iso teräksen toimittaja, niin se vaikuttaa jo sillä tavalla Eurooppaan. Mutta myöskin sitten se, että mitä tämä kertoo meille sitten Venäjästä ja mitä Venäjä mahdollisesti seuraavaksi tekee. Ja nythän paljon on ollut keskustelua siitä, että avaisiko Venäjä sitten jotenkin muita maita kohtaan jotakin aggressioita tai vaikuttamista tai näin poispäin. Ja etenkin tietysti nyt sitten, kun Suomesta tuli Naton jäsen, että miten Venäjä sitten siihen reagoi, niin nämä nyt on sellaisia kysymyksiä, mitä tässä pyöritellään ja katsotaan sitten, että just tätä Venäjän toimintaa ja Venäjän Suomeen kohdistuvaa vaikuttamista, että se on yksi tämmöinen iso teema. Ja toki nyt sitten, kun tuolla Lähi-idässä kuohuu, niin se on yksi asia sitten sellainen, mihin pitää myöskin kiinnittää huomiota ja katsoa sitten sitä taas, että mitä se tarkoittaa sitten esimerkiksi terrorismin kehittymiselle sitten jatkossa. Että tämän tyyppisiä teemoja tässä nyt niin kuin ehkä ajankohtaisesti on sitten pöydällä. Mutta sitten jos katsotaan pidemmällä aikavälillä taas, niin nythän tämä teknologinen kehitys tietysti, mikä nyt on yhteiskunnassa menossa, tämä digitalisaatio ja kaikki tämä, niin tämäkin luo sitten uudenlaisia uhkia nimenomaan tuolle tietojärjestelmiin ja verkkopuolella, että sekin on yksi sellainen kokonaisuus, mitä meidän pitää pysyä kartalla.
Sitten teette sitä tiedustelu- ja ennaltaehkäisytyötä. Varmaan asutaan sellaisella alueella, missä et hirveästi pysty puhumaan, jos kyseltäisiin nyt tiettyjä tarkkoja toimintamalleja tai tekniikoita, millä te niinku tätä tietoa hankitte, mutta jotakin ympäripyöreästi. Mitä sä voit kertoa, että kuinka te toteutatte sitä tiedustelutoimintaa ja pyritte ennaltaehkäisemään mahdollisia turvallisuusuhkia?
No, yksi asiahan on se, että meillä on käytössä nämä tiedustelumenetelmät, mitä meillä on, ja nehän itse asiassa löytyy ihan laista, että poliisilaista voi käydä lukemassa sen, että minkälaisia keinoja me saadaan käyttää sit siihen, että kun näitä vakavia, nimenomaan näitä vakavia kansallisen turvallisuuden uhkia lähdetään torjumaan, että miten sitä tietoa voidaan hankkia. Mutta sitten sieltä löytyy tätä meidän, että miten me yhteiskuntaa tavallaan valmistellaan, niin mehän tehdään yhteistyötä paljon sitten läpi Suomen. Meillähän on aluetoimistojakin Suomessa useampia eri paikkakunnilla, joiden kautta sitten käydään näiden paikallisten toimijoiden kanssa tämmöistä ehkä varautumishenkistä keskustelua tietyllä tavalla, että ymmärretään nämä uhkat justiin, mitä voi kohdistua sitten paikallisesti eri puolille. Mutta sitten yksi meidän keskeinen tehtävä on myöskin sitten valtiojohdon informointi, eli me analysoidaan sitä tietoa, mitä tulee näihin eri uhkiin liittyen, ja me niistä tehdään sitten raportteja valtiojohdolle, että sielläkin pysytään ajantasolla sitten, mitä tapahtuu. Niin nämä on semmoisia tapoja sitten, millä me pystytään sitten vaikuttamaan siihen, että mitä näihin uhkiin reagoidaan.
Miten sä kuvailisit sitten teidän tuommoista yhteistyötä muiden maiden vastaavien viranomaisten kanssa?
No, meillä on kansainvälistä yhteistyötä paljon, ja siihenkin löytyy ne perusteet ihan laista sitten, mitä me heidän kanssa voidaan tehdä, niin kuin esimerkiksi tiedonvaihto sitten muiden valtioiden kanssa. Siinä näihin yksityiskohtiinhan me ei voida mennä sitten, että kenen kanssa me tehdään mitä ja näin poispäin, että tietyllä tavalla tämä kansainvälinen yhteistyö on sellaista niin kuin herkintäaluetta tiedusteluyhteistyössä, koska se perustuu vahvasti luottamukseen, niin sitä ei voida sitten avata sen enempää. Mutta yksi, minkä voi sanoa esimerkiksi, on, että Naton kautta, niin sitä kautta meille tulee lisääntyvästi kansainvälistä yhteistyötä, koska Natossa on myös tämmöinen aktiivinen siviilitiedustelupuoli, että siellä me voidaan sitten muiden tiedustelupalveluiden kanssa sitten myöskin Naton kautta keskustella ja vaihtaa tietoa siellä.
Niin, onko teille tullut Naton myötä myös joku yksi uusi pöytä, missä istutte?
No tavallaan voi näinkin sanoa, että siellä on olemassa tämmöinen siviilitiedustelukomitea ihan mihin osallistuu eri maiden tiedustelupalvelut, niin sitä kautta mekin ollaan mukana sitten tosiaan tuossa Naton siellä ihan tietyllä tavalla ytimessä.
Millaisia haasteita teillä on tiedustelutiedon luotettavuuden arvioinnissa? Itse tämän kysymyksen tähän kirjoitin, kun rupesin miettimään, että kun niin kuin kaiken tiedon kanssa tänä päivänä saa olla niin jumalattoman tarkka ja varovainen, että mikä pitää paikkansa ja mikä ei, niin kuinka teillä tuommoinen arviointiprosessi sitten etenee siitä, että kuinka luotettavaa tiedustelutieto on?
No se on oikeastaan kaikki tieto, niin kuin mitä meille tulee, että on se sitten tiedustelumenetelmillä hankittua tietoa tai kansainvälisiltä kumppaneita saatua tietoa tai uutisista luettua tietoa tai muuta vastaavaa, niin se meidän perustyöhän on sitä, että meidän pitää arvioida sitä tietoa ja arvioida sitä luotettavuutta, että voidaanko tähän uskoa ja aiheuttaako tätä jotain toimenpiteitä. Ja tietyllä tavalla se on meillä rakennettu tähän toimintaan mukaan, että se, että me pelkästään niin kuin vaikkapa hankittaisiin joku tieto ja välitettäisiin eteenpäin, niin me ei olla itse asiassa tehty sitä meidän työtä kunnolla, koska meidän pitää nimenomaan just arvioida se luotettavuus ja se merkitys, sen tiedon merkitys tämän koko, jollekin kokonaiselle asialle. että miten se sitä muuttaa ennen kuin sitä välitetään eteenpäin. Että kyllä se tässä kaikessa toiminnassa, ja jos katsoo ihan tiedustelun historiaakin, niin aina on ollut tämä haaste justiinsa siinä, että miten sitä luotettavuutta arvioidaan, etenkin koska sitten jos tiedetään vielä, että joku vaikka suunnittelee jotain pahan tekoa ja se arvioi sitä, että joku tiedustelupalvelu vahtii hänen tekemisiään, niin hän saattaa pyrkiä harhauttamaan myös omassa toiminnossaan, jolloin sitten se tiedustelumenetelmälläkin hankittu tieto voi itsessään johtaa harhaan, niin se on erittäin tärkeää justiin tämä tiedon arviointi kaikessa toiminnassa. Ja sen takia me puhutaan tästä analyysistä tässä meidän toiminnassa, että se on just sitä, että tietoa tulee eri lähteistä, sitä arvioidaan ja sitten se laitetaan niin kuin paikalleen ja arvioidaan sen merkitystä justiin, että mitä tämä tarkoittaa vai tarkoittaako tämä yhtään mitään, niin se on hyvin tärkeä osa tätä meidän toimintaa.
Maailman tapahtumat on nyt sitten sillä mallilla kuin on, ja tässä on selvästi nyt sitten näin maalikon silmistä kaikenlainen aktiviteetti lisääntynyt. Jotkut vihjailee jo, että ollaan palaamassa kylmän sodan aikaan, niin onko tämä tällainen vieraiden valtioiden, vieraiden tahojen semmoinen pyrkimys olla täälläkin enemmän vaikuttamassa läsnä, niin onko se kasvanut?
No siis se on sellainen asia, mikä on ehkä tietyllä tavalla pysyvä tekijä ollut, että jos nyt katsoo näitä meidän keskeisiä kiinnostuksen aiheita, niin mehän puhutaan Venäjästä ja Kiinasta sellaisena valtioina, jotka nimenomaan kohdistaa tämmöistä tiedustelullista mielenkiintoa Suomeen. Että kyllä se on sitä meidän perustyötä ollut ja just tämän seuraaminen. Ja ehkä, koska se on ollut jatkuvaa kuitenkin, tämä seuranta ja tämä toimintakin on ollut aika lailla jatkuvaa tässä näin, niin sen takia ehkä niin kuin ei voi puhua mistään semmoista, että mitä niin kuin isoja muutoksia on tapahtunut, mutta totta kai ajan kuluessa siinä toiminnassa tapahtuu muutoksia ja just sen takia, kun Suomestakin on tullut NATO-jäsen, niin varmasti muuttaa sitä, että miten nämä valtiot sitten meitä katsoo. Mutta tietyllä tavalla ne semmoiset perinteiset kiinnostuksen aiheet ei muutu mihinkään, että ollaan kiinnostuneita Suomen ulkopolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja minkälaisia päätöksiä Suomi tekee, että semmoiset tietyllä tavalla nämä isot linjat ei sitten kuitenkaan muutu.
Tuossa mietin, että mitä joku Kiinakin, että okei, nyt ollaan Natossa, mutta mikä täällä nyt on niin paljon kiinnostanut ennen, että täällä on kannattanut sellaista toimintaa harjoittaa, mutta ilmeisesti kyse taitaa olla siitä, että Kiinalla on intressit vähän joka paikassa olla tietämässä, että se ei ole mitenkään niin kuin Suomeen erityisesti suuntautunut, vai olenko oikeassa?
No voi puhua nyt tämmöistä suurvalta-intresseistä oikeastaan tässä yhteydessä sitten justiinsa, että Kiinakin varmasti miettii sitä, että miten heidän toimintansa, että minkälaisia laineita se sitten aiheuttaa esimerkiksi Euroopasta laajemminkin ja sitten sitä kautta sitten kiinnostaa, että miten eri Euroopan maat sitten suhtautuu vaikkapa Kiinan toimintaan yleisesti Euroopassa tai sitten muualla esimerkiksi Taiwanin suhteen, niin nämä on semmoisia kysymyksiä sitten varmasti, mihin sitten pyritään hakemaan vastauksia just niin, että minkälaisia reaktioita on odotettavissa ja minkälaista politiikkaa eri maat sitten harjoittaa sitten vastaan, kun ne vastaa tähän Kiinan toimintaan.
Niin ja ilmeisesti myös semmoistahan on kuulunut paljon, että Kiina mielellään tiedustelee aina myös sitä, että mitä heidän kansalaisensa maailmalla tekevät, jotta sitten voivat tarvittaessa rankasta kotimaassa, että varmaan se on myös osittain tällaistakin toimintaa. Mä en tiedä, kuinka se teidän piiriin sitten kuuluu, kun ei koske välttämättä niin kuin Suomen kansalaisia.
Silloinhan puhutaan tästä pakolaisvakoilusta, niin kuin vaikka no toki nämä ihmihenkilöt ovat pakolaisia, mutta se on tämä perinteinen termi tälle kun puhutaan tämmöisistä toisen maan kansalaista, johon heidän oman maan viranomaiset kohdistaa mielenkiintoaan, niin tässä on se erityispiirre sitten, että tähän ei ole Suomessa kriminalisoitu tätä pakolaisvakoilua. Tämä on yksi sellainen asia, mitä me ollaan sitten nostettu myös esiin, että tämä olisi ehkä sellainen paikka, missä olisi paikallaan, että meidän lainsäädäntöä sitten tarkasteltaisiin vähän, että saataisiin kriminalisoitua tämänkin tyyppinen vaikuttamistoiminta sitten Suomessa.
Tuossa viime päivinä nyt paljon on kirjoitettu lehdissä myös tietenkin tuosta itärajan tilanteesta, ja kun sieltä on sitten tuupattu tänne maahantulijoita. Sanoisin, että enemmän kuin laki sallii, mutta lakihan sallii, että ei sitä nyt siitä ole kuitenkaan kyse. Ja paljon on sitten ollut huolestuneita ajatuksia siitä Ruotsin maallakin, että osa on nyt jotakin tiedustelijoita ja vakoilijoita, joita sieltä on tulossa. Mutta minkälaisen prosessin teidän osalta käy sitten nämä maahantulijat lävitte? Kuinka tiivillä kammalla te tavallaan kurkitte, että ketä sieltä nyt sitten on tänne tulossa?
No käytännössähän tämä menee sen turvapaikkaprosessin kautta, että meillähän on sitten Migrihän vastaa tästä prosessista, että miten nämä turvapaikanhakijat kaikki käsitellään. Siinä osana sitten tätä prosessia, niin he hakevat lausuntoja sitten myös muiltakin viranomaisilta siitä, että onko jotain sellaista tietoa, mikä pitäisi huomioida tässä prosessissa sitten. Että kyllä mä nyt sanoisin, että meillä aika hyvä seula on kuitenkin siinä, että sitten kun ihminen tänne maahan tulee ja tulee tähän meidän viralliseen turvapaikkaprosessiin, niin silloin se kyllä käydään aika hyvällä kammalla läpi sitten, että sieltä löytyy sitten viranomaisyhteistyölläkin sitten näitä asioita, mihin voidaan tarttua.
No niin kuin nykyään kaikki yhä enemmän asiat liittyy netissä ja suurimmat varmasti näistä kaiken maailman uhkista, mitä meitä täällä Suomessakin odottaa, on tulossa sieltä digitalisaation puolelta. Millaisia haasteita, ja mennään ensin niihin haasteisiin itse asiassa, millaisia haasteita tämä kaikki digitalisaatio on tuonut siihen teidän toimintaan?
No ehkä yleisesti, jos katsoo, niin kun tämä yhteiskunnan digitalisaatio nyt kokonaisuutena menee eteenpäin, niin meillähän tämä tiedon ja tiedon välityksen ja tietovarantojen määrähän kasvaa koko aika. Kaikilla toimialoilla sitä, että minkälaista tietoa tuotetaan ja miten sitä säilötään ja näin. Ja sitä kautta toki sitten enemmän myös sellaista tietoa, mikä saattaisi kiinnostaa vaikkapa vieraiden valtioiden tiedustelijoita, niin saattaa päätyä myöskin digitaaliseen muotoon jonnekin verkkoon. Ja pahimmassa tapauksessa, jos on vielä jollain tavalla puutteellisesti tai olemattomasti suojattu sitten se tieto siellä verkossa, niin nämä on toki sellaisia, niin kuin mitä meidän täytyy ymmärtää sitten myöskin ja osataan myöskin sitten tuoda sitä uhkatietoisuutta myöskin sitten eri viranomaisillekin siitä just niin, että mitä se tarkoittaa sitten, kun jo tämmöistä tietynlaista tietoa laitetaan verkkoon, niin mitä siitä voi seurata. Että kyllä tämä on niin kuin yksi semmoinen asia, ja toisaalta missä se myös sitten näkyy, tämä digitalisaatio, on sitten ihan tämä kybervakoilun puoli. Eli se, että myöskin sitten näihin tietojärjestelmiin pyritään tunkeutumaan, niin sekä tämmöisten valtiollisten toimijoiden toimesta, mutta myöskin sitten toki rikolliset on yksi tämmöinen iso sitten. Ja ehkä tuolla kybermaailman toiminnassa sitten on olennaista justiin se, että osataan sitten erottaa se, että mikä on rikollista toimintaa ja mikä on valtiollista toimintaa, tai sitten mahdollisesti näiden kahden sekoitustakin vielä pahimmassa tapauksessa jollain tavalla. Eli kyllä tuo kybermaailma on semmoinen, mihin mekin joudutaan kiinnittämään paljon ja enemmässä määrin huomiota, ja se on myöskin sellainen, mikä vaatii sitten viranomaisyhteistyötä, että meillä on erittäin hyviä kuitenkin yhteistyökumppaneita Suomessa, niin esimerkiksi kyberturvallisuuskeskus, jolla on taas sitten niin kuin hyvä kuva siitä, että mitä tuolla verkkomaailmassa tapahtuu kokonaisuutenaan.
Onko sulla heittää joku esimerkki, millaisia kyberuhkia Suomessa on viime aikoina havaittu?
No yksi, mistä me ollaan puhuttu julkisuuteen nyt tänäkin vuonna, on sitten nämä kotireitittimet, ihan eli tämä perus nettiboksi, joka ihmisillä on kotona, joka tarjoaa sen verkkoyhteyden, että näissä voi olla puutteellisia suojauksia, ja se, miten näitä on sitten nämä vieraat valtiot käyttänyt, on se, että näihin purkkeihin tunkeudutaan sisään, jos se on puutteellisesti suojattu, ja sen jälkeen se kiinnostuksen kohde ei ole tämä henkilö itse, erittäin todennäköisesti niin kun ei haluta niin kun näitä yksittäisiltä henkilöitä hakea sitä tietoa, vaan ainoastaan käyttää sitä paikkana liikkua eteenpäin ja peitetään näitä jälkiä siitä vakoilutoiminnasta, mitä he tekee. Eli he murtaa massoittain tämmöisiä niin kun heikosti suojattua laitteita, ja he liikkuu niiden kautta sitten kohti sitä heidän varsinaista tiedustelun kohdetta, ja he tunkeutuu sitten jonnekin tietojärjestelmään, sitten jälkeensä peittää sillä tavalla, että se on vaikea sitten jäljittää, mitä tapahtuu. Ja tosiaan tämmöisessä voidaan käyttää sitten justiin näitä ihan kuluttajalaitteita, mitä ihmisillä on kotona, josta syystä niin kuin me ollaan nostettu esiin sitä, että olisi tärkeää hoitaa nämä päivitykset näihin laitteisiin ja olla käyttämättä näitä oletussalasanoja esimerkiksi, mitä näissä laitteissa on. Että tämmöistä tietyllä tavalla perustietoturvahygieniaa pitäisi hoitaa sillä tavalla, että näitä laitteita ei voida sitten väärinkäyttää tällä tavalla.
Otetaan digitalisaatio vielä esiin, mutta nyt niiden mahdollisuuksien puolesta sitten, että millaisia mahdollisuuksia se on tuonut teidän toimintaan, miten sen asian näet?
No yksi asia on se, että esimerkiksi tuolla verkkomaailmassa olevan tiedon määrähän lisääntyy jatkuvasti, ja se, että näistä avoimista lähteistä, mitä verkossa on justiinsa, esimerkiksi eri maiden mediat ja sosiaalinen media eri maissa vaikka, että mitä jossain paikassa tapahtuu, niin nämä on tietyllä tavalla myös tämmöisiä tiedonhankinnan mahdollisuuksia myös sitten, että voidaan nähdä, että mitä jossain paikassa tapahtuu tonkin tuon verkkomaailman kautta, että jos jossain maailmaa vaikka, otetaan Ukrainan sota vaikka yhtenä esimerkkinä, niin sitähän me voidaan kaikki seurata verkosta. Aika tarkastikin, että mitä siellä tapahtuu eri paikoissa. Mutta toki siinä tullaan sitten taas tähän tiedon arviointiin, että sitten pitää niin pystyä kriittisesti arvioimaan sitä, mitä me oikein sieltä löydetään. Mutta kyllä se, että näitä mahdollisuuksia erityisesti on lisännyt nyt paljon sitten tässä ihan viimeisen vuotikymmenen aikana.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mulla on seuraavana asialistalla tässä terrorismin torjunta. Haluan tuoda tässä omakohtaisen kokemuksen, koska minä olen kerran soittanut suojelupoliisiin. Tästä on noin 15-20 vuotta aikaa. Silloin siskoni oli matkustanut taksilla, en muista, olisiko ollut Helsingissä. Ja tämä taksi liittyi siihen, että hän löysi sitten taksista noustuaan lompakon, joka kuului eräälle henkilölle, jolla oli tämmöinen arabiankielinen nimi. Ja hän etsi tämän ihmisen, löysi käsinsä ja palautti, siellä lompakossa oli suhteellisen paljon käteistä rahaa. Ja tämä henkilö sanoi sitten siskolleni kovasti kiitellen, että kiitoksia, että hän antaa sinulle palkaksi sellaisen vinkin, että älä lennä huomenna Tukholmassa. Ja minä olin lähdössä Tukholmaan lentokoneella seuraavana päivänä, niin sisko soitti sitten mulle, että tälleen sanottiin hänelle, että mitä tälle pitäisi tehdä. Ja minä sanoin, että no, hän ei suostunut soittamaan. Minä soitin ja kerroin, että tällainen keissi on niin kuin käynyt. Ja muistan, että siitä sitten kertoilin teille kaikki. Ja loppujen lopuksi sieltä soitettiin sitten siskolleni ja tätä asiaa niin kuin sen verran vietiin eteenpäin. Ja hänellä oli ilmeisesti tietoa tästä henkilöstä sitten enemmän. Ja seuraavana aamuna, kun mulla oli tapana aina aika usein lentää sen Tukholmaan, niin siellä porteilla oli huomattavasti enemmän aseistettuja poliiseja vastassa. Onko ajatukseni siitä, että tämä saattoi olla siitä puhelusta johtuvaa totta vai sattuuko se olemaan vain sattumaa? Olisiko tämmöinen mahdollista?
No, meillähän on näitä terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä noin ylipäätään täällä, jota me ollaan tunnistettu tässä meidän toiminnassa, ja näiden kohdehenkilöiden määrähän on lisääntynytkin tässä niin kuin, jos katsoo viimeisen 10 vuoden aikana ja tätä niin kuin erityisesti nyt tämä radikaali-islamistinen terrorismi on se, mikä on nostanut sitä kohdehenkilöiden määrää. Ja kyllähän näistä niin kuin sitten, me ollaan kiinnostuneita tällaista henkilöistä, mutta sitten myöskin muiden maiden viranomaiset on. Ja kyllä sanoisin, että tämmöistäkin asioista liikkuu aika paljon tietoa viranomaisten välillä sitten, että jos tunnistetaan, että tällaisia henkilöitä liikkuu, niin toki siihen se herättää sitten viranomassa myös mielenkiintoa, mutta voi sitten olla sitten just niin, että tämmöiset yksittäiset herätteet, niin kutsun nyt herättäjäksi sitä, että sä oot soittanut sitten asiasta supoon ja näin, niin kyllä tämmöiset niin kuin asiat on sitten sellaisia, mitkä toki voi vaikuttaa sitten siihen, että minkä takia jotain toimia sitten tehdään. Eli kyllä kuitenkin sitten, eihän mekään niin kuin umpiossa eletä täällä näin, että toki se justiin, että me saadaan sitä tietoa niin kuin valta ihmisiltä, jotka niin kuin havaitsee jotain tämmöistä poikkeavaa ja ilmoittaa sitä, niin sehän on tärkeää totta kai sitten niin kuin poliisin toiminnassa, mutta sitten myöskin jossain tapauksessa meillekin sitten, että tämmöistä tietoa tulee sitten, joka perusteella voidaan jotain toimenpiteitä tehdä.
Niin, ja kun minäkään en sitten tiedä mitä henkilöstä sen enempää, että jos hän sattui olemaan joku sellainen, että sieltä kävi ilmi, että tämä nyt kannattaa ainakin katsoa tämä kortti, mutta se pistin merkille, kun laskeuduin, että oli vähän eri meininki kuin yleensä. No se siitä, mitenkäs me eletään nyt on terrorismin uhan kanssa tällä hetkellä Suomessa? Saadaanko me hengittää rauhassa? Minkälaisia, annatko rauhoittavia kommentteja meille suomalaisille vai?
No sanoisin, että nyt ollaan siinä edelleen, siinä meillähän on tämmöinen neliportainen asteikko, niin me ollaan siinä kakkostasolla edelleen, että on tämä kohonnut kokonaisuhkatilanne. Että nämä kaksi, mitä me ollaan nostettu esiin nyt erityisesti, on tämä radikaali-islamistinen terrorismi, mikä toki nyt on sitten oireillut tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana ympäri Eurooppaakin on ollut näitä terrori-iskuja. Mutta toinen, mikä tässä nyt erityisesti viime vuosina nyt on ollut sitten tämä äärioikeistolainen terrorismi myöskin, eli se on sellainen niin kuin uusi ilmiö, niin kuin mikä nyt on sitten noussut tässä viimeisten vuosien aikana. Ja nämä nyt on oikeastaan ne kaksi pääasiallista, mitä me seurataan, ja niin kuin ehkä tämä kokonaisuudesta voi sanoa, että nyt voi niin kuin katsoa, että mediassakin on ollut näitä tapauksia nyt sitten, että näitä on päätynyt kuitenkin oikeuteenkin sitten näitä tapauksia, että missä on ollut näitä esimerkiksi tämmöisiä 3D-valmistettuja aseita nyt sitten viimeisimmäksi tässä yhdessä tapauksessa, että sanoisin, että tämä kokonaistilanne on semmoinen, että ei tämän takia tarvitse uniaan menettää, että mitä tämä terrorismitilanne on, mutta toki se on niin hyvä olla hereillä sitten tämmöisessä justiin poikkeamista ja sitten näin, että jos jotain tällaista havaitsee, niin toki ilmoittaa siitä sitten viranomaisille.
Päätyykö ne meidän tietoon muuten kaikki, jotka tilanteet tai tämmöiset uhkat, joita te estätte?
Ehkä se tiedusteluun ylipäätään kuuluu se tietyllä tavalla harmillinen puoli, että tiedustelusta usein kuulee silloin vaan, kun se epäonnistuu jollain tavalla, että nämä onnistumiset on sellaisia sitten, mitä me valitettavasti joudutaan pitämään aika usein piilossakin sen takia, että koska ne usein liittyy sitten siihen meidän tiedon hankintaan. Eli tiedustelussahan pyritään suojaamaan lähteitä, mistä tietoa hankitaan, menetelmiä, että mitä se tieto on hankittu sen takia, että me pystyttäisiin jatkossakin sitten hankkimaan näistä uhkista tietoa, että nämä pahat toimijat ei sitten muuta omaa toimintaansa sillä tavalla, että ei niistä taataisi tietoa. Niin sen takia valitettavasti sitten näitä joudutaan usein sitten niin kuin ei pystytä avoimesti kertomaankaan näistä onnistumisista aina justiinsa, koska sitten johtaa siihen, no miten tässä onnistuttiin, miten tämä saatiin selville, niin sitten nämä toimijat saattaa muuttaa sitä omaa toimintaansa sen takia.
Niin, eli tavallaan mitä vähemmän teistä kuulee, niin sitä paremmin meillä menee. Ja...
No ehkä näin voi kärjestää sanoa.
Että vähän niin kuin jääkiekkotuomareita siinä mielessä, että no. Kun on näkymätön, niin sitten on hyvä toiminta. Sä oot muutamaan otteeseen tässä heti alkuvaiheessa nostanut tuota lakia ja lainsäädäntöä esiin, että sen voi lukea sieltä laista ja mitä me voidaan tehdä, kun lain puitteissa mennään ja näin poispäin, niin haluatko hieman täsmentää sitä, millainen lainsäädäntö teitä sitten ohjaa? Suomen laki tietenkin, mutta miten se varmistaa, että te toimitte niin kuin oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti?
Joo, eli tosiaan laissahan määritellään, mitä me voidaan tehdä, mutta laissa myös lukee se, että miten meitä valvotaan. Ja meillähän on monella tasolla sitä valvontaa, mitä tapahtuu, koska just niin kuin puhutaan näistä tiedustelumenetelmien käytöstä, niin jotkut näistä on semmoisia, mitkä sitten kuitenkin koskettaa ihmisen perusoikeuksia jollain tavalla. Siinä mielessä, jos miettii näitä tiedustelumenetelmiä, niin nehän on aika samanlaisia, sitten jos miettii vaikka poliisin pakkokeinoja, että siellä on telekuuntelu ja muuta vastaavaa, mutta meillä on tiettyjä erityispiirteitä esimerkiksi ulkomaan tiedusteluun liittyen. Mutta kaikki niin kuin meillä lähtee siitä kuitenkin, että meillä on ihan tätä esimies- tai esihenkilövalvontaa, eli se, että kun tehdään jotain asioita, niin siellä on heti ensimmäisellä tasolla se valvonta siitä, että mitä oikein tapahtuu. Meillä on myöskin sitten tehostettu sisällinen laillisuusvalvonta, eli meillä on omat laillisuusvalvojat täällä, jotka katsoo sitä meidän toiminnan laillisuutta, että varmasti mennään sen mukaan mitä pitää. Meillä tulee sisäministeriöstä ohjausta ja valvontaa, eli siellä on tämmöinen kansallisen turvallisuuden yksikkö, joka on meille sitten tämä niin kuin lähin rajatin tuonne poliittiselle puolelle käytännössä. Ja meillä on myöskin sitten tiedusteluvalvonta valtuutettu Suomessa, nyt tullut uutena tässä 2019 lakimuutoksen perusteella. Ja tämä tiedusteluvalvontavaltuutettu on sillä tavalla olennainen tekijä, että hänellä on pääsy kaikkeen meidän tietoon. Että hän pystyy käytännössä tulemaan meidän tiloihin minne vaan ja hän pystyy näkemään meidän tiedot, mitä me ollaan kerätty, jotta hän voi varmistaa riippumattomasti sen, että meillä asiat tehdään niin kuin pitää. Ja tietosuojavaltuutettu on sitten henkilösuoja. Tai henkilötietojen suojan kannalta olennainen henkilö. Ja tämän kaiken päälle meillä on sitten vielä eduskunnassa sitten tämä tiedusteluvalvontavaliokunta sitten yhtenä. Eli tässä on todella monta näitä kerroksia, että miten meillä tehdään sitä laillisuusvalvontaa. Että siinä mielessä tämä on niin kuin käytännössä Euroopan kattavin systeemi, ja tämä nyt ehkä heijastuu myös sitä kautta, että kun meillä on varsin tuore tämä lainsäädäntö, niin siinä ollaan sitten kehitetty tosiaan niin kuin vahvat suojaukset myös siihen, että varmistetaan sitä, että tämä niin kuin laillisuusvalvonta oikeasti on toimivaa ja kattavaa sitten tässä meidän toimintaan liittyen. Ja sehän on tärkeää sitten, että tämä on paikallaan tämä laillisuusvalvonta, koska sillä tavalla me ostetaan se luottamus myöskin sitten, että me tehdään lainmukaisesti töitä täällä ja toimitaan niin kuin pitää.
Kun lakihan ei yleensä seuraa hyvin kovinkaan nopeasti välttämättä perässä, kun maailma muuttuu, niin onko teillä jotain sellaisia tarpeita, mitä te nyt haluaisitte hieman jostain suunnasta vähän enemmän käyttöön? Mä tiedän, että mielellään tietenkin varmaan niitä venyttäisi enemmänkin silloin, kun tarvii, mutta onko jotain sellaista, missä sun mielestä olisi vielä viilaamista?
No henkilökohtaisiin mieliin niin tätä ei ehkä ole, mutta se, että jos katsoo niin kuin mitä virasto nyt on tässä ajanut sitten niin kuin viime aikoina, niin yksihän on ollut nyt sitten tämä rajoitus tästä kotirauhan piirissä olevasta tilasta, eli se, että tiettyjä tiedustelumenetelmiä ei voida käyttää sellaisessa paikassa, jossa joku ihminen vakituisesti asuu, niin tämä on yksi sellainen asia, mitä ollaan sitten nostettu esiin, että tässä voisi olla tarkastelun paikkaa. Ihan konkreettisena esimerkkinä vaikkapa se, että jos meillä on joku terrorismin torjunnan kohdehenkilö, niin että hän ei voitaisiin sitten kohdistaa sitä tiedonhankintaa myös siellä omassa asuinpaikassaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta sitten on myös mä viittasinkin tuohon pakolaisvakoiluun jo yhtenä asiana, eli tämä pakolaisvakoilun kriminalisointi on yhtenä asiana ollut sitten myöskin esillä. Että nämä nyt on muutama esimerkki siitä, että mitä tästä viime aikoina on ollut.
Kuka teidän asiaa sitten ajaa eteenpäin tällaisissa toiveissa?
No meillähän on esimerkiksi tämä viraston päällikkö on ollut julkisuuteenkin esillä näistä asioista, että hän on niin toki tärkeässä roolissa siinä, että miten näitä viedään eteenpäin, mutta sitten myöskin ihan tämän normaalin järjestyksen mukaan, niin toki ministeriö on tärkeässä roolissa sitten tässä myöskin sitten varmistamassa, että nämä asiat menee eteenpäin, eli nimenomaan tämä kansallisen turvallisuuden yksikkö tuolla sisäministeriössä on tärkeässä roolissa tässä.
Jos ajatellaan sellainen ehkä hieman amerikkalainen skenaario siitä, että olisi nyt joku tällainen ehkä jopa välitön uhka Suomessa edessä ja te saatte siitä tiedon, niin kellekä sitten meidän valtion johtoportaassa tästä asiasta, ketä te briefaatte, kenen on syytä siitä tietää?
Riippuu tapauksesta, että mistä puhutaan, että minkälainen se uhka nyt olisi, että onko nyt kyseessä vaikkapa joku terrori-isku tai joku vieraan valtion toiminta muuten tai näin, niin vähän siitä riippuu koska silloinhan tähän tulee kyseeseen myöskin nämä muut viranomaiset, eli sitten esimerkiksi saatetaan tarvita poliisin toimia joidenkin asioiden kanssa välittömästi, että niihin uhkiin pystytään vastaamaan, tai vaikkapa rajavartiolaitoksen tai tullin tai näin, että se on toki yksi tärkeä osa tässä. Mutta sitten ylin valtiojohto ehdottomasti on sitten se, ketä pidetään tämmöisessä tilanteessa myöskin sitten informoituna presidentistä alaspäin sitten käytännössä, ja vähän riippuu sitten tilanteesta tosiaan, että miten laajalla jakelulla sitten tämmöisiä uhkia sitten tai tämmöistä tilanteista kerrotaan silloin välittömässä tilanteessa.
Kun näissä nyt on sitten tässä viime vuosien aikana tapahtunut tämmöisissä isoissa yleisötapahtumissa ympäri maailmaa, mitä erikoisempia tapahtumia ja iskuja, niin onko teillä siis jonkinlainen kampa vielä, jos on tuollaisia niin kuin tietyn kokoisia yleisötapahtumia esimerkiksi, niin kosketteko te niin kuin tavallaan niihin ollenkaan, että teette jotain arviointia, mikä nyt on tämänhetkinen tilanne ja minkälaiset uhkat on? Vai onko se sitten niin kuin ihan järjestäjä, paikallisviranomaista ja heidän toimintaa?
Mä en voi mennä hirveän yksityiskohtiin tuohon, että miten me sitä uhka-arviointia tehdään, mutta sen mä voin sanoa, että poliisin kanssa meillä on aktiivista yhteistyötä kyllä näihin uhka-arvioihin liittyen noin yleisesti.
Ei ole kuultu teiltä mitään, niin homma on toiminut siinäkin mielessä sitten. Sä oot puhunut tuosta viestinnästä ja nytkinhän tässä sitä parhaillaan tehdään, eli muutamaankin otteeseen oot maininnut, että tänä vuonnakin ollaan teidän toiminnasta kuultu, mutta se on varmaan sellainen dilemma toi touhu, niin kuin sanoit, että kun ei voi kovin avoin olla, kun on turvallisuutta pidettävä yllä.
No joo, mutta toisaalta kun tämmöisessä demokraattisessa yhteiskunnassa eletään, niin viranomaistakin pitää kertoa siitä, mitä tehdään. Että toki meidänkin justiin osin myös sen takia, kun meille on annettu uusia toimivaltuuksia, niin sitten pitää kertoakin siitä, mitä tehdään sitten. Sen takia, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, että pitää kuitenkin olla se luottamus kanssa siihen, että mitä täällä tehdään sitten niillä erityisillä valtuuksilla, mitä meillekin on annettu. Niin siinä mielessä mä kyllä pidän tärkeänä sitä, että mekin ollaan sitten omalta osaltamme aktiivisia kanssa tässä viestinnässä ja osallistutaan keskusteluun sillä tavalla, kun pystytään, että meillä on kuitenkin sitä asiantuntemustakin talossa aika huikeasti niin kuin erilaista asioita, niin se on hyvä sitten, että me voidaan tuoda se meidänkin asiantuntijoiden äänestä joihinkin näihin keskusteluihin mukaan.
Niin, kun Suomessa ei ole totuttu oikein minkään asian kanssa siihen, että olisi minkäänlaista tämmöistä mystisyyden verhoa ympärillä. Ja sitten mä rupesinkin miettimään, että haluan tehdä tämän suojelupoliisin jakson siinäkin mielessä, että ei ole vaan itselle tullut niin kuin hirveästi vastaan. Aina silloin tällöin näkyy siellä supo tuolla täällä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin hyvin vähän. Mutta tämähän on tavallaan nyt sitten hyvä juttu, että se on tullut vähän vastaan, koska niin kuin monelta kantilta oletkin tätä asiaa avannut, että mitä vähemmän kuuluu, niin sitä tavallaan parempi. Mä haluaisin vielä mennä siihen tiehen tavallaan siellä suojelupoliisissa työskentelyyn, niin onko teillä ihan avoimet työpaikat tosiossa hakuja vai mitenkä teille rekrytointi tapahtuu?
No siis monen paikkaa meillä käytännössä on ihan tuolla valtiolle.fi esimerkiksi tuolla ensin julkisessa haussa näitä paikkoja sitten, eli sinnehän niitä tulee sitten pääosin, että se on yksi tämmöinen reitti sitten, mitä kautta tosiaan meille voi päätyä. Eli onko tämä käytännössä pääreitti, mitä kautta tänne sitten taloon tullaan.
Ihan vaan, että jos alkaa jotakin kiinnostamaan nyt sitten uusi ura siellä mielenkiintoisen maailman parissa, niin sekin on mahdollista. Mennään hetkeksi tulevaisuuteen sitten vielä. Tässä nyt olet sanonutkin myös, että mikä on se tämänhetkinen tilanne ja minkälaisia muutoksia on tapahtunut, mutta mitkä nyt olisi sitten sinun ja teidän näkemykset tulevaisuuden turvallisuusympäristöstä noin ylipäänsä, että millaisia haasteita siellä on ja minkälainen se tulee olemaan se ympäristö tulevaisuudessa?
Tuossa voidaan pilkkoa sitä sillä tavalla, että me voidaan katsoa niitä asioita, mitkä on tässä välittömässä läheisyydessä tai lähitulevaisuuden asiat. Ja sitten toinen asia on se, että mitä on sitten pitkällä aikavälillä. Ja sitten jos mä puhun pitkästä aikavälistä, niin puhutaan tuolla 3-5 vuoden päässä, minkälaisia asioita siellä nousee. Niin, jos katsotaan nyt noita lyhyitä ensin, niin kyllähän toi Venäjän hyökkäyssota nyt on se ensimmäinen, mitä tässä katsotaan kuitenkin sitten, että miten se muokkaa tätä Euroopan turvallisuutta noin kokonaisuutena ja minkälaisia asioita siitä aiheutuu, että siitä ollaan ehkä pääsemättömissä, että se on kuitenkin tämmöinen yksi keskeinen keskeinen asia, ja siihen liittyen ehkä sitten osin myös tämä Venäjän käyttäytyminen on muuten justiinsa, että esimerkiksi nyt tässä vaikuttamisessa, että minkälaisia vaikuttamispyrkimyksiä sitten Venäjällä voi olla Suomeen kohtaan, niin nämä on semmoisia niin kuin mielenkiinnon kohteena tosiaan meillä ainakin. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin jo viittasin siihen, että nyt tämä Lähi-idän tilanteen johdosta nyt tämä terrorismin tilanne kokonaisuudessaan, että miten se tulee kehittymään, niin se on varmasti semmoinen tämän seuraavan vuoden kysymys tosiaan, että millä tavalla sitten mahdollisesti vaikuttaa tähän, koska meillä oli kuitenkin nyt näitä Euroopassa yksi tämmöinen mahdollinen iskuhanke, mikä tuossa, mihin liittyen tehtiin näitä pidätyksiä justiin tuossa joulun tienoilla, niin se kuvastaa sitä, että ei se ole hävinnyt mihinkään sekään uhka myös. Se on sellainen, mikä sitten vaatii sitä seurantaa.
Meillähän on presidentinvaalit tulossa, niin näitä vaikuttamismahdollisuuksia varmasti tuolta itärajan puolelta tulee, onko näin?
No sanotaanko, että noihin vaaleihin liittyen, niin ei ehkä niin kuin sellaista mitään erityistä näkyvissä, että kyllä se niin kuin vaikuttaminen on laajemmin sitten sellainen, mikä kohdistuu yleisesti tähän niin kuin Suomen harjoittamaan politiikkaan sitten Venäjään kohtaan, että se on ehkä enemmänkin sitten siellä taustalla se, että mikä siellä Venäjän toimiin vaikuttaa.
All right. No niin, sitten olit menossa sinne vähän kauemmas, 3-5 vuoden päähän.
Joo, no siinä oikeastaan sitten tämä suurvaltakilpailu ehkä sitten yleisesti justiin, että minkälainen Venäjä meillä on naapurina sitten myöhemmin tuossa noin, ja toisaalta sitten tuo Venäjä ja Kiinan suhde kehittyy, ja sitten miten Kiina itse sitten toimii tosiaan nyt tuolla omalla alueellaan Aasian päässä, mutta toisaalta sitten Kiinan toiminnan vaikutukset myöskin Eurooppaan on sitten sellaisia, niin kuin mitä me seurataan kyllä tarkkaan. Ja toisaalta myös sitten tuo teknologinen kehitys on sellainen, mikä on edelleen, mitä joudutaan seuraamaan, koska sehän vaikuttaa sitten niin moneen asiaan, että siihen, että miten esimerkiksi tuo vakoilu muuttuu, minkälaista se voi olla Suomeen kohdistuen, mutta sitten toisaalta myöskin se, että minkälaisia asioita se mahdollistaa näille ääriliikkeille, että niin kuin nyt ollaan nähty, että ihmiset voi näitä aseen osia tehdä tämmöisillä 3D-printtereillä, mitä on niin helppo hankkia ja näin poispäin, niin sehän muuttaa sitten toisaalta sitä myös, että minkälaisia kyvykkyyksiä niin kuin ihmiset pystyy niin kuin itse hankkimaan, niin tämän tyyppiset asiat tuohon teknologiaankin liittyen, se on mielenkiintoisia pidempää tulevaisuutta ajatella, että minkälaisia nämä uhkat voisivat sitä kautta olla sitten myöhemmin.
Kuinka hyvin me ollaan muuten mukana siinä, kun nämä hieman isommat maat ampuu toinen näitä satelliitteja, ja välillä niistä kerrotaan, että mitä siellä mukana lähtee, ja välillä ei, niin kuin nyt vastikään oli, että ei kerrota yhtään mitään, että mitä sinne ammutaan. Tavallisen kansalaisen ei tarvitse sitä tietää, niin ollaanko me jossain pöydässä, missä me ollaan kuitenkin sitten niin kuin tällaiseen dataan päästään käsiksi myös?
No siis jos katsoo tuota avaruudessa olevaa toimintaa, niin sillähän on aika pitkät perinteet sillä tavalla, että tuota 60-luvulta lähtien ollaan kuitenkin tuonne avaruuteen laukastu näitä erilaisia tiedustelujärjestelmiä, ja nehän on ollut aikaisemmin ja on edelleenkin sitten näiden suurvaltojen erityisesti niin tämmöisiä erityisen suojattuja suorituskykyjä sillä tavalla, että hehän eivät siitä puhu, minkälaisia suorituskykyjä heillä siellä on ja mitä niillä voi tehdä. Että ne ei ole pelkästään tämmöisiä kuvantamiseen käytettyjä, että otetaan niin kuin kuvat avaruudesta maanpinnalle, mutta siellä on myöskin tämmöisiä niin kuin elektronisen tiedustelujärjestelmiä, että voidaan näitä signaaleita kaavata avaruudesta ja tehdä niille asioita. Että tämmöisiä suorituskykyjä siellä on näillä isoilla valtioilla, ja ne ei hiiskuja, ne on näitä tietyllä tavalla salaisimpia suorituskykyjä myös sitten, mitä heillä on, koska ne on osa näistä järjestelmistä on järjettömän kalliita. Eli se, että jos se paljastuu tämän järjestelmän suorituskykyä, mitä sillä voi tehdä, niin sitten tämmöiset massiiviset investoinnit menee hukkaan siinä sitten samalla. Mutta yksi, mikä nyt näkyy myös sitten näihin avaruusasioihin liittyen, on se, että nythän tuolla yksityisellä puolella on sitten enemmän näitä toimijoita, jotka nykyään sitten tarjoaa näitä vastaavia palveluita. Et meillä on firmoja, jotka tarjoaa satelliittikuvantamista ja kuvantamista, eli kuka tahansa voi ostaa satelliittikuvantamista firmoilta, niin sehän muuttaa sitten tätä kanssa, että tietyt asiat ei ole enää pelkästään tämmöisten isojen valtioiden omaa touhua, vaan kuka tahansa pystyy sitten joitakin näitä asioita myös sitten ihan rahallakin ottamaan.
Kyllä se näinpähän on, että semmoiset asiat, mitkä on ennen ollut valtioiden omaa tämmöistä konttia tietyllä tavalla näissä vaikka tiedustelun suorituskyvyissäkin justiin, kun puhun satelliiteista ja näin, niin kyllä semmoiset asiat niin kuin alkaa olla nykypäivänä kaikkien saatavilla, ja tokihan se asettaa sitten tiedustelupalvelutkin mielenkiintoisten kysymysten ääreen siitä, että mikä on se niin kuin lisäarvo, mitä tiedustelupalvelut pystyy tuottamaan sitten justiin tietyllä asioilla.
Mennään vielä kansalaisten rooliin. Mä tuossa oman tarinani kerroin jo ja sanoit, että on hyvä, että on tietenkin aktiivisia kansalaisia, mutta kuinka suosittelisit, mikä se kansalaisen rooli voisi olla suojelupoliisin toiminnan tukemisessa?
No yksi on tietysti lähin monelle on toi ihan peruspoliisin puoli, eli poliisihan nyt löytyy joka Suomen kolkasta, että se on ehkä se ensimmäinen kontaktitaso monessa asiassa kuitenkin, että jos näkyy jonkin hiippari jossain, missä
ajattelee, että sellainen ei pitäisi olla, niin poliisi on se ensimmäinen paikka, minne kannattaa ilmoittaa, koska he pystyvät sitten tekemään näille asioille välittömästi jotain, kun tällaisia ilmoituksia tulee. Ja toki poliisiin ja meidän kanssa on sitten yhteistyötä ja tiedonvaihtoa myöskin sitten, että tietoa tulee. Mutta jos on joku semmoinen asia, minkä haluaa sitten nimenomaisesti suojelupoliisin tietoa tuottaa, niin meiltä löytyy esimerkiksi tuolta verkkosivuilta semmoinen yhteydenottokaavake, jossa sinne voi sitten jättää viestin turvallisesti sitä kautta, että jos on joku tämmöinen oma huoli tai havainto tai minkä haluaa suoraan meille välittää, niin se onnistuu tuolla verkkosivujen kautta varsin näppärästi.
Onko sellaisia asioita, mitä haluaisit vielä nostaa nyt, kun tämä stage is yours niin sanotusti ja kortit on auki, mitä haluaisit ihmisten tietävän teidän toiminnasta? Mitä en ole hoksannut ehkä kenties tässä ottaa esille?
No, ehkä sen nyt yleisesti vaan, että hyvä muistutus siitä, että vaikka meistä ei kovin usein kuule, niin mekin ollaan täällä olemassa kuitenkin edelleenkin. Ja tosiaan täällä tehdään kuitenkin joka päivä töitä sitten sen eteen, että pyritään tunnistamaan ennakoivasti justiin näitä uhkia, mitä Suomeen kohdistuu. Ja tosiaan sitten aina halutaan osallistua myös tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun myös sillä tavalla, että niiltä osin kun pystytään, niin halutaan nyt tuoda tätä meidänkin näkökulmaa näistä uhkista tähän julkiseen keskusteluun tätä asiantuntemusta, mikä meillä on just sen takia, että me hankitaan sitä luottamusta kanssa sitten kansalaisten keskuudessa sillä tavalla, että osallistuakaan keskusteluun ollaan läsnä, kerrotaan siitä, mitä tehdään, niin näen sen erittäin tärkeäksi tosiaan, että me ollaan sitten myöskin soveltuvalla tavalla näkyvissä.
Mä yleensä tässä vaiheessa podcastia on vielä kysynyt jonkinlaista tiivistystä. Saataisiko me vielä semmoinen aikaa, vaikka tuossa äsken nyt sitä vähän sivuttiinkin, mutta mitkä olisi semmoinen, jos otetaan semmoinen koulun oppikirjan sininen laatikko, niin mitä kansalaisen tulisi tietää suojelupoliisista?
Kansalaisten tulisi tietää suojelupoliisista se, että meidän tehtävä on näiden vakavien kansallisen turvallisuuden uhkien havaitseminen ja näistä tiedon hankinta. Ja tosiaan me ei hankita tietoa itseämme varten, vaan me välitetään sitä tietoa sekä Suomen valtiojohdolle että sitten muille viranomaisille, jotta näille uhkille voidaan tehdä jotain.
Sehän on sillä lailla, että on aika ruveta tässä vaiheessa kiittelemään sua. Mikä on sun seuraava, missä sulla on nyt kädet seuraavaksi kiinni? Mikä on seuraava projekti?
No, tämä on aika tämmöistä tietyllä tavalla perustoimistotyötä, vaikka tässä onkin erityispiirteitä sitten tietyllä tavalla. Että kyllä tämä,
kynässä se on kiinni. Niinkö?
Kynässäkin se on kiinni, joo, että näppäimistön äärellä. Että kyllä tämä menee tästä loppupäivän palaverien ääressä ja sitten viestinvaihdossa sekä omien ihmisten kanssa että ulkomaisten ihmisten kanssa. Että näin tämä päivä tässä jatkuu.
Hei, kiitoksia oikein paljon, että pääsit mukaan ja toivotaan nyt kuitenkin, kun uusi vuosi on alkanut, niin että te onnistutte ja olette mahdollisimman hiljaa siellä nyt sitten.
Kiitos paljon tästä näimmekin tuotamaan.
Kiitos veli-Pekka Kivimäki, oikein mahtavaa vuoden jatkoa.
Kiitos samoin.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.